Labrīt ar ziņām studijā Ārtis Krauklis. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē šodien tiks spriest par aktuālo situāciju ar COVID-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma pārvarēšanā. Tāpat komisijas sēdē tiks apspriestas valdības jau pieņemtās izmaiņas ārkārtējās situācijas regulējumā. Kā ziņots valstī, līdz 9. jūnijam noteikta ārkārtējā situācija, kuras laikā valdība ieviesus arī vairākus atbalsta pasākumus. Šodien notiks Latvijas pašvaldības savienības ikgadējās sarunas ar labklājības ministriju. Saruna laikā plānots pārspriest jautājumu saistībā ar trūcīgās personas un garantētā minimuma ienākuma līmeņiem 2021. Gadā, krīzes pabalsta izmaksas pašvaldībās, kā arī valsts budžeta līdzfinansējuma garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta un dzīvokļu pabalsta izdevumiem. Tāpat plānots runāt par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi. Izglītības un zinātnes ministrija šodien translēs šī mācību gada 4. Un noslēdzošo emociju viesistabas sarunu par atbalstu nedrošā brīdī pedagogiem. Šajā tiešraides sarunā eksperti meklēs skaidrojumus par skolotāju un skolēnu vecāku attiecībām, īpaši uzsverot, kā tās veidojas attālināto mācību laikā. Darba atsākuši daudzi COVID-19 pandēmijas dēļ slēgtie Eiropas slavenākie muzeji. Apmeklētājiem durvis vērus arī Atēnu Akropolu un Romas Kolizejs. Pirmie Grieķijas galvaspilsētas Atēnu slavenākās vietas apmeklētāji bija valsts prezidente un kultūras ministre. Bet nu par gaidāmo laiku, tā šodien Latvijā diena būs visai saulaina, ziemeļu rietumu vējš brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē, vietām Vidzemē un Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi, Rīgā bez nokrišņiem, ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 10 grādiem, bet pat labam Latgalē plus 5 plus 6, Vidzemē plus 3 plus 7, Rīgas apkārtnē plus 7 grādiem un Kurzemē plus 3 plus 7. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.